Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Hernita Sari. Berita penting. Uni Eropa ungkap rencana agar lebih tangguh menghadapi krisis. Neraca perdagangan Indonesia bulan Agustus meraih capaian tertinggi. Berita selengkapnya. Lebih dari 1,1 juta orang di Afrika dilaporkan sembuh dari virus corona. Angka tersebut berdasarkan informasi terbaru dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC Afrika pada Rabu 16 September. Menurut data terkini, total 1.116.545 pasien di seluruh Afrika tersebut dinyatakan pulih dari COVID-19. Sebelumnya, Ketua CDC Afrika John Kingasong mengatakan tingkat kesembuhan COVID-19 di benua itu mencapai 82%. Menurutnya, tingkat kasus kesembuhan tersebut sebagai kabar baik bagi negara-negara Afrika. Dilaporkan, Afrika sejauh ini mencatat 1.365.689 kasus dan 33.047 kematian akibat penyakit virus corona. Afrika Selatan melaporkan angka tertinggi COVID-19 di antara seluruh kawasan di benua tersebut, baik soal jumlah kasus, kematian, maupun pasien sembuh. Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem akan ditutup selama 3 pekan dimulai sejak Jumat 18 September. Keputusan itu diambil mengingat kian meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah Palestina dan Israel. Anggota Wakaf Islam Yerusalem, Hatem Abdul Qadir, pada Rabu 16 September menyampaikan perihal penutupan Masjid Al-Aqsa tersebut, seperti dilaporkan laman Anadolu Agency. Jamaah dan pengunjung tidak akan diterima di masjid pada hari Jumat untuk jangka waktu 3 pekan karena pandemi virus. Ia juga menyampaikan harapannya agar warga memahami prosedur tersebut guna menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Kendati ditutup, Masjid Al-Aqsa akan tetap mengumandangkan azan. Pegawai atau staf wakaf Islam Yerusalem pun diperkenankan menunaikan sholat meskipun hanya di sekitar area masjid. Penutupan Masjid Al-Aqsa telah terjadi 2 kali. Pada akhir Maret lalu, situs suci ketiga umat Islam itu ditutup selama 2 bulan akibat adanya lonjakan kasus COVID-19. Hingga berita ini ditulis, Palestina memiliki 41.416 kasus COVID-19 dengan korban meninggal sebanyak 261 jiwa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memberikan gambaran serius tentang Eropa yang bergulat dengan pandemi dan resesi terdalam sepanjang sejarah. Kondisi tersebut disampaikan dalam pidato tahunannya pada hari Rabu. Ia kembali menekankan sasaran utama seperti yang dia tetapkan saat baru menjabat pada Desember tahun lalu. Ia sekaligus menetapkan tujuan ambisius untuk membuat 27 negara Uni Eropa lebih tangguh menghadapi krisis di masa depan, termasuk terkait perlindungan iklim dan revolusi digital. Selain itu, ia meluncurkan rencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Uni Eropa setidaknya hingga 55% dari tingkat emisi pada 1990 yang akan diupayakan hingga 2030. Target tersebut naik dari target sebelumnya sebesar 40%. Ia juga menyerukan pentingnya investasi yang lebih besar dalam bidang teknologi agar Eropa dapat bersaing lebih tajam dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Para pejabat Uni Eropa mengatakan, von der Leyen diyakini tidak mundur dari rencananya yang ia buat pada awal masa jabatan meski krisis virus corona masih melanda. Bahkan Ursula von der Leyen masih yakin pelaksanaan rencana itu akan menjadi kunci bagi kelangsungan ekonomi dan politik Eropa. Angka infeksi COVID-19 yang dilaporkan di India telah tembus 5 juta kasus. Hal ini membuat rumah-rumah sakit di India berjuang dengan pasokan tabung oksigen tidak memadai untuk merawat puluhan ribu pasien kritis. Kementerian Kesehatan India melaporkan 90.123 infeksi baru pada Rabu. Dengan demikian, total kasus COVID-19 kini telah menembus 5,02 juta kasus. Adapun korban jiwa akibat COVID-19 di India mencapai 82.066 orang, dengan 1.290 kematian tercatat dalam 24 jam sebelumnya. Berdasarkan keterangan dokter dan pejabat setempat, negara bagian Maharashtra, Gujarat, dan Uttar Pradesh adalah yang paling parah terkena dampak virus. Kedua negara bagian ini melaporkan adanya permintaan oksigen yang meningkat lebih dari 3 kali lipat. Sejauh ini pertumbuhan pandemi virus corona di India merupakan yang tercepat di dunia. Hanya dalam waktu 12 hari ada 1 juta pengidap COVID-19 baru. Saudara, kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan ia optimistis mampu mencetak 3 juta usaha mikro kecil menengah UMKM hingga akhir 2020 atau melebihi target yang dipatok pemerintah, yaitu 2 juta UMKM. Luhut Panjaitan saat menghadiri kampanye hashtag pernak-pernik unik yang disiarkan virtual di Jakarta Rabu menjelaskan, sejak 14 Mei 2020 sudah tercatat 1,9 juta lebih UMKM. Saat ini jumlah diperkirakan telah lebih dari 2 juta. Dengan demikian, 3 juta bisa tercapai pada akhir tahun ini atau bisa mencapai 150% dari target awal. Luhut Panjaitan menambahkan, Indonesia berada di urutan ketiga dunia sebagai negara dengan kontribusi ekonomi kreatif terbesar terhadap produk domestik bruto PDB nasionalnya, dengan total kontribusi 7,28% terhadap PDB setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta pakar tanah, lahan, dan iklim turut membantu merumuskan poin-poin penting bagi kebijakan pembangunan pertanian Indonesia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Menteri dalam Seminar Internasional Pengelolaan Lahan Tropis yang Berkelanjutan 2020 secara virtual di Jakarta Rabu 16 September menyatakan sejumlah lahan terkena dampak perubahan iklim sehingga butuh solusi dari para pakar agar pertanian tetap tangguh. Ia menilai para pakar pertanian juga patut berbangga dan bersyukur karena sektor pertanian telah terbukti tetap tangguh di tengah gempuran pandemi COVID-19. Meskipun demikian, Syahrul berpendapat para pakar iklim dan pertanahan tetap dibutuhkan karena sejumlah tantangan masih dihadapi Indonesia. Antara lain terkait perubahan iklim yang telah meningkatkan ketidakpastian prediksi iklim dan curah hujan yang berdampak pada perubahan waktu tanam. Selain itu, meningkatnya permukaan air laut telah menyebabkan risiko salinitas tanah meningkat. Berita terakhir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melalui keterangan resmi pada Kamis 17 September menyatakan, neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2020 mengalami surplus sebesar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini merupakan capaian tertinggi ketiga sepanjang 2020, setelah surplus perdagangan pada Juli tercatat sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat dan Februari sebesar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Melemahnya permintaan global menekan kinerja ekspor Agustus 2020. Meskipun demikian, penurunan nilai ekspor yang terjadi relatif rendah dibandingkan penurunan volumenya. Sehingga hal ini mengindikasikan kinerja ekspor Indonesia masih tertolong dengan harga komoditas global yang relatif baik. Ia menambahkan, surplus neraca tersebut turut membantu pergerakan rupiah ke level positif. Ia menjelaskan, neraca perdagangan Agustus 2020 menjadi penopang peningkatan nilai rencana kumulatif periode Januari sampai Agustus 2020 yang mencapai 11,1 miliar dolar Amerika Serikat. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta, dari Indonesia untuk dunia.
kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah harapkan peluang pembangunan infrastruktur dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pemerintah mengharapkan agar sejumlah peluang pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pemerintah kembali menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di balik harapan pemerintah ini, ada beberapa pertimbangan untuk meningkatkan pembangunan di sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur kini masih banyak ditawarkan di berbagai sektor ekonomi, antara lain pembangunan infrastruktur di sektor industri, infrastruktur untuk sarana umum seperti jalan tol, perumahan dan listrik, dan lain sebagainya. Prioritas pemerintah salah satunya termasuk untuk menggiatkan pembangunan infrastruktur jalan untuk transportasi. Prioritas ini sangat beralasan dan berdasar, mengingat pertama, bidang infrastruktur dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kedua, bidang infrastruktur berpihak pada kaum miskin, sehingga bisa menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat. Selanjutnya, kegiatan di sektor infrastruktur ini dengan sendirinya membawa manfaat ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya. Dengan demikian, pada akhirnya kegiatan di bidang infrastruktur secara keseluruhan akan menumbuhkan perekonomian yang saat ini sedang minus, terutama tetap menjaga ekonomi tetap bertumbuh saat pandemi masih berlangsung. Mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur ini, pemerintah meminta peran serta berbagai pihak di sektor pembangunan ini. Selain peran pihak BUMN, pemerintah juga mengharapkan lebih banyak keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini mengingat keterbatasan jika pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan sumber dana dari anggaran pembelanjaan negara APBN. Sejumlah prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur juga memerlukan dukungan berbagai sumber pendanaan. Dengan demikian diharapkan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan selesai sesuai target. Peluang pendanaan di Indonesia juga banyak. Seiring dengan banyaknya pembangunan di sektor infrastruktur ini, bahkan peluang pendanaan juga datang dari luar negeri. Baru-baru ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan adanya peluang sejumlah negara berinvestasi di Indonesia untuk membangun jalan termasuk jalan tol. Ia pada Jumat menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja ke kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo. Dana dari luar negeri tersebut antara lain bisa masuk melalui Sovereign Wealth Fund. Ia menambahkan skema dana ini merupakan kerjasama IDFC, JBIC, Australia, Abu Dhabi, dan beberapa pihak lain. Pemerintah pusat sendiri dilaporkan telah mengeluarkan banyak dana untuk sejumlah proyek infrastruktur. Salah satunya yang diberitakan baru-baru ini adalah proyek pembangunan infrastruktur jalan raya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Proyek dengan dana 1 triliun rupiah ini kelak dapat mendukung keberlangsungan pertemuan konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada 2023 di Labuan Bajo. Masih ada sejumlah proyek lainnya termasuk proyek di kawasan strategis pariwisata nasional, super prioritas. Proyek infrastruktur untuk mendukung pariwisata juga mencakup pembangunan infrastruktur untuk wilayah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado Likupang Bitung. Proyek jalan tol di sejumlah wilayah lainnya juga sedang dan akan dimulai di sejumlah kawasan di tanah air. Jika proyek-proyek ini selesai, maka keberadaan infrastruktur nantinya juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam memperlancar transportasi darat dan perdagangan antar daerah di Indonesia. Sekian ulasan berita dari Jakarta.
Voice of Indonesia.
Pada Selasa 15 September, Badan Pusat Statistik mengumumkan impor Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada Agustus 2020. Namun, neraca perdagangan mengalami surplus karena ekspor lebih tinggi ketimbang impor. BPS mengumumkan angka impor Indonesia pada Agustus 2020 sebesar 10,74 miliar US dollar, sedangkan nilai ekspor sebesar 13,07 miliar US dollar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2020 membukukan surplus 2,33 miliar US dollar. Surplus neraca perdagangan ini merupakan suatu kejutan di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan turun dan lesu perekonomian yang terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga hampir di semua negara. Melihat perkembangan ekonomi Indonesia pada masa sulit saat ini, Asian Development Bank memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik pada awal tahun 2021. Ekonom ADB untuk Indonesia Emma Oland dalam webinar on Asian Development Outlook 2020 di Jakarta Selasa mengatakan, ADB memproyeksikan pemulihan terjadi secara cepat seiring permintaan domestik yang mampu mendongkrak indeks manajer pembelian bidang manufaktur hingga melampaui ambang batas 50 pada Agustus. Oleh sebab itu, dalam publikasi ekonomi tahunannya, Asian Development Outlook 2020 yang baru dirilis turut mempertahankan prediksinya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan sebesar 5,3% setelah mengalami kontraksi 1% di 2020. Apa yang disampaikan oleh ADB terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan membaik di 2021 tidak terlalu jauh berbeda dengan paparan pemerintah kepada DPR pada pekan lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan banggar DPR menyatakan, pada pekan lalu pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2021 yang semula ditargetkan berada di level antara 4,5% hingga 5,5% kini menjadi 5%. Dia juga menjelaskan bahwa perubahan target pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan keputusan tepat yang menggambarkan harapan dan kehati-hatian terhadap kondisi ketidakpastian pada 2020. Sejatinya, wabah virus corona merupakan pukulan telak pada pertumbuhan ekonomi pada hampir setiap negara. Bagi Indonesia, kontraksi 1% di kuartal keempat ini merupakan kejadian langka setelah krisis keuangan tahun 1997-1998. Namun dengan banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah, misalkan pemberian bantuan tunai untuk mendorong belanja di dalam negeri dan pemberian kelonggaran berinvestasi dan berbisnis, sedikit banyak memberi harapan untuk memulihkan kondisi ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Walau kini Indonesia menghadapi ancaman gelombang kedua virus corona, penanganan bersama menghadapi COVID-19 dengan beberapa negara, terutama dalam pembuatan vaksin yang kini dalam uji klinis tahap akhir, telah memberikan harapan kepada masyarakat untuk dapat hidup sehat dan normal sehingga menggeliatkan kembali perekonomian dalam negeri, baik di bidang industri, jasa, manufaktur, maupun pariwisata. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Berjumpa kembali dalam hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tahun 1945 Palang Merah Indonesia didirikan. Perjuangan mendirikan Palang Merah Indonesia, PMI, diawali 1932. Kegiatan tersebut dipelopori Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Pahdar Johan dengan membuat rancangan pembentukan PMI. Proses pembentukan PMI setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai 3 September 1945. Saat itu Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan RI pada waktu itu Dr. Buntaran Marto Atmojo agar membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Tepat sebulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 September 1945, PMI terbentuk. Peristiwa bersejarah tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Hari PMI. Hari ini dalam sejarah dilanjutkan dengan Hari Perhubungan Nasional yang diperingati tiap tanggal 17 September setiap tahunnya. Sebelum ditetapkannya Hari Perhubungan Nasional, setiap badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di sektor perhubungan merayakan hari jadi mereka masing-masing di tanggal yang berbeda dan berdekatan. Mempertimbangkan waktu dan biaya, perayaan yang berdekatan untuk merayakan hal yang nyaris sama dianggap tidak efisien. Oleh karena itu, pada tahun 1971 ditetapkan peringatan Hari Perhubungan Nasional untuk menyatukan peringatan Hari Bakti seluruh BUMN yang bergerak di bidang transportasi, yaitu 17 September. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan perjanjian perdamaian Camp David untuk perdamaian di Timur Tengah yang ditandatangani pada 17 September 1978 di Gedung Putih, Washington, D.C. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter memimpin perundingan yang berlangsung selama 12 hari antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Perjanjian ini mendapatkan namanya dari tempat peristirahatan milik para Presiden Amerika Serikat Camp David di Frederick County, Maryland, tempat perundingan berlangsung. Perjanjian ini juga melahirkan perjanjian damai Israel-Mesir pada 1979. Sekian hari ini dalam sejarah.
Dan ku katakan dengan lantang, semua gugusan bintang mendengar hatiku hanya mau kamu.
Ku bisikkan pada udara, merangkaikan dalam aksara, mengisahkan opera kita berdua.
Pastinya dalam perjalanan kita banyak salahku dan salahmu, dan itu jadi penguat kita. Kamu yang dayung aku, jurangku dan bakalku, jujurku dan tulusku, rinduku dan bosanku. Terima kasih sayang, berjuta musim menata.
Semua gugusan bintang mendengar hatiku hanya mau kamu.
Aku bisikkan pada udara, merangkaikan dalam aksara, mengisahkan opera kita berdua.
Pastinya dalam perjalanan kita banyak salahku dan salahmu, dan itu jadi penguat kita. Kamu yang tahu aku, curangku dan bakalku, jujurku dan tulusku, rinduku dan bosanku. Terima kasih sayang, berjuta musim.
Pasti Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul KLHK sebut masyarakat berperan penting dalam rehabilitasi DAS. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Alue Dohong, mendorong agar peran masyarakat lebih dioptimalkan dalam pengelolaan hutan, khususnya dalam rehabilitasi pada daerah aliran sungai atau DAS. Hal ini disampaikannya saat menyampaikan pidato kunci di acara webinar Rehabilitasi DAS pada hari Senin 14 September. Alue menerangkan masyarakat tidak boleh hanya dijadikan sebagai objek, namun harus jadi subjek urun daya atau crowdsourcing bersama kekuatan lain, baik dari sektor pemerintah pusat maupun daerah, akademisi, peneliti, aktivis, champion lingkungan, dan dunia usaha yang kemudian didorong oleh media agar dapat bersatu, bergulir, jadi kekuatan yang besar. Dalam kegiatan itu, Alue berkesempatan berbincang melalui fasilitas video conference dengan masyarakat yang sedang melakukan aktivitas penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi DAS. Dia pun memberikan apresiasi dan kagum atas kepedulian dan antusiasme masyarakat menyambut program pemulihan kawasan hutan melalui kegiatan rehabilitasi DAS. Alue juga berpesan kepada pihak-pihak yang punya kewajiban untuk melakukan rehabilitasi lahan agar memberikan peran dan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi DAS. Mulai dari penyiapan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga pengamanan tanaman, baik dari hama tanaman maupun bahaya kebakaran. Lebih lanjut, Alue mengungkapkan, sudah saatnya setiap pelaku usaha, khususnya pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, mempunyai wawasan dan cara pandang yang lebih luas terhadap upaya perbaikan lingkungan. Menurutnya, pengusaha tidak boleh hanya sekedar melihat lokasi usahanya saja, tetapi juga harus turut serta memperbaiki wilayah daerah aliran sungai tempat mereka berusaha, bahkan jika diperlukan, harus lintas DAS. Saat ini perlu dilakukan pergeseran nilai. Yang semula pengusaha hanya mengejar keuntungan, sudah saatnya punya tanggung jawab moral terhadap perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar beroperasinya perusahaan. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila.
Siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat evolusi. revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
Semboyan kami Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Dusun Buto. Berwisata ke Magelang, Jawa Tengah, tak hanya Candi Borobudur yang bisa Anda kunjungi. Kota ini punya banyak objek wisata menarik lainnya. Sebut saja salah satunya Dusun Buto, dusun tertinggi di Magelang. Lokasinya berada di lereng Gunung Sumbing. Desa wisata ini berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Uniknya, di dusun ini rumah-rumah berderetan persis berada di bawah Gunung Sumbing. Banyak orang menyangka pemandangan deretan rumah di lereng gunung ini seperti di Nepal. Lokasi dusun ini berjarak kurang lebih 20 km, sekitar setengah jam perjalanan dari kota Magelang menggunakan sepeda motor. Jumlah penduduk Dusun Buto sekitar 610 kepala keluarga dan 2.500 jiwa. Mayoritas warga bekerja sebagai petani. Mereka menanam berbagai sayuran mulai dari kentang, wortel, kol, dan sayuran lainnya. Susunan rumah warga di Dusun Buto cukup unik. Rumah dibangun beraturan mengikuti kontur dari kaki Gunung Sumbing. Dulu, sebelum dibangun rumah, lahan itu merupakan lahan pertanian warga. Sehingga bangunan rumahnya jadi mengikuti kontur lahan. Dari bawah memanjang terus ke lereng paling atas. Anda yang suka dengan pemandangan alam maupun trekking bisa berkunjung menuju dusun ini. Sambil trekking mengelilingi dusun, Anda bisa berfoto dengan pemandangan deretan rumah di lereng gunung layaknya di Nepal. Anda juga bisa melihat hamparan tanaman sayuran dan jika cuaca cerah, Anda bisa melihat Gunung Sumbing dari kejauhan. Selain itu, bagi yang hobi naik gunung, desa ini merupakan salah satu base camp pendakian menuju Gunung Sumbing. Di depan base camp ini, Anda bisa melihat pemandangan dari kejauhan sambil mencicipi kuliner lokal setempat. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Dusun Butuh. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Dan aku kecewa. Ternyata aku tak kuat berada di lingkaran ini, lingkaran antara aku, engkau dan dia. Mungkin sudah suratan harus berakhir. Ya sudah ya, biar aku yang pergi jauh mencoba. Harus berbesar hati menyerah darimu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini dengan judul Hari Tanpa Bayangan di Indonesia. Setelah Februari hingga April 2020, Hari Tanpa Bayangan akan kembali lagi terjadi di Indonesia. Sejumlah wilayah di Indonesia akan mengalami Hari Tanpa Bayangan dari bulan September sampai Oktober 2020. Hari Tanpa Bayangan atau kulminasi atau transit atau istiwa adalah sebuah fenomena ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Saat deklinasi matahari sama dengan lintang pengamat, fenomenanya disebut sebagai kulminasi utama. Pada saat itu, matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Akibatnya, bayangan benda yang tegak akan menjadi hilang atau tidak terlihat sebab bertumpuk dengan benda itu sendiri. Dalam keterangan tertulisnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan, hari tanpa bayangan ini terjadi karena bidang ekuator bumi atau bidang rotasi bumi tidak tepat berimpit dengan bidang ekliptika atau bidang revolusi bumi, sehingga posisi matahari dari bumi akan terlihat terus berubah sepanjang tahun, antara 23,5 lintang utara sampai dengan 23,5 lintang selatan, dan hal ini disebut sebagai gerak semu harian matahari. Posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator menyebabkan kulminasi utama di wilayah Indonesia akan terjadi dua kali dalam setahun, dan waktunya tidak jauh dari saat matahari berada di khatulistiwa. Indonesia secara geografis terletak antara lintang 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Dengan demikian akan terjadi hari tanpa bayangan matahari pada titik-titik tertentu di Indonesia, manakala matahari memiliki deklinasi plus 6 derajat hingga deklinasi minus 11 derajat, dan juga sebaliknya. Wilayah yang akan mengalami hari tanpa bayangan adalah Kota Banda Aceh pada tanggal 7 September 2020, di mana waktu kulminasi utamanya terjadi pada pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Sedangkan wilayah Kupang adalah daerah yang akan merasakan hari tanpa bayangan paling akhir pada periode ini, yaitu tanggal 18 Oktober 2020. Sementara itu, untuk kota Jakarta, fenomena ini terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020, di mana kulminasi utamanya akan terjadi pada pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Ada cintaku rasa indah dari raut wajahmu. Banyak pertanyaan dalam benakku, namun ku tahu isi hatimu. Jika semua yang terjadi ternyata membawaku padamu, bila waktu mempertemukan, apakah kau akan memilihku? 2 tahun lalu
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Edisi kali ini kami hadirkan lagu berjudul Selamat Jalan Kekasih oleh Wiliana Sasaswati atau lebih dikenal dengan Wisi. Lagu Selamat Jalan Kekasih diciptakan oleh Baby Romeo dan dipopulerkan oleh Rita Fendi. Lagu ini merupakan salah satu lagu hits dalam album Rita Fendi bertajuk Perempuan yang dirilis tahun 2000. Lagu Selamat Jalan Kekasih menggambarkan kesedihan seseorang yang ditinggal oleh kekasihnya. Walaupun terluka, namun masih ada cinta. Walaupun hanya di hati, pada 2018 lalu, ini dinyanyikan kembali oleh Wisi dan kembali menjadi hits karena menjadi original soundtrack sebuah film berjudul Sidul Nirvovi. Baiklah, saudara pendengar, inilah Wisi dengan Selamat Jalan Kekasih.
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Cukup sekali kau lukai hati ini, tak ingin terulang kembali. Kau tinggalkan ku sendiri. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku cinta padamu.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.